Ei ole nimittäin Suomessa kovinkaan monta yökerhoikäistä ihmistä, jotka ei olisi kuulleet Seppo Sedu Koskisesta, mutta kuinka moni oikeasti tietää, millainen mies on kyseessä ja miten tästä työläisaatteen läpisuodattaman perheen pojasta muovatu vuosien saatossa yökerhokeisari, jonka elämästä ei kaiketi luksus ole puuttunut. No, meidän tämänpäiväinen vieras tietää ainakin nykyään huomattavasti enemmän tästä Seppo Sedu Koskisesta kuin ehkä on aiemmin ajatellutkaan, kun on kirjoittanut yökerhokeisarista kertovan kirjan Yön kuningas. Helsinkiläisravintoloiden ovia pitkään vartioinut kirjailija ja toimittaja Teemu Potapov, pastori Potapov, tervetuloa Puheen aamuun.
Kiitos tosi paljon, että sain tulla.
Niin, tässä on siis nyt se tilanne, että teidän piti tulla yhdessä Sedun kanssa, me ollaan jo tässä puhuttukin, mutta nyt on jotakin sattunut, emmekä saa Seppoa yhteyttä. Oliko tämä puoli tuttu se Sepon kohdalla, että näinkin saattaa käydä?
Kyllä oli,
okay.
Kyllä oli. Oli. Kyllä tämä mahdollisuus on ollut kyllä tiedossa, mutta että tämmöisiä. Mutta se kuuluu menevän bisnesmiehen elämään, että välillä tulee haasteita ja ei välttämättä ehdi liikkua joka paikkaan yhtä aikaa.
No, mutta mahtavaa, että sä pääsit paikalle.
Kiitos,
kiva,
että sain
tulla. Studiossa. Miten hyvin te tunsitte Sedun kanssa ennen kuin lähditte tätä kirjaa yhdessä tekemään?
No siis joo, mä totta kai, no en sano, että tunnettiin, tiedettiin, että mä pyöritin hänelle paria hänen omistamansa ravintolan ovea noihin niin kuin 2000-luvun alkupuolella. Ja siis normaaleissa neuvottelutilanteissa oltiin tekemisissä, eli hän istui pöydän toisella puolella, mä toisella. Ei me oltu, ei millään mittarilla minkään sortin kavereita. Enemmänkin se oli semmoinen työnantaja-alainen tyyppinen suhde. Ja sitten kun viime marraskuussa kustantaja soitti ja tarjosi mulle mahdollisuutta tehdä tätä, niin totta kai mä sanoin heti, että kyllä, koska niin kuin itse jo mainitsit tuossa, että Sedu on määritellyt niin paljon tätä varsinkin lähi- tai menneiden vuosikymmeniä tämän nykypäivän yökerhokulttuuria niin paljon, että on muuttanut sitä silloin 2000-luvun alussa omilla teoillaan ja omilla ravintoloillaan on muuttanut niin paljon ja vaikuttanut paljon alkoholipolitiikkaan ja kaikkeen muuhun vastaavaan, niin totta kai mä halusin tämän haasteen ottaa vastaan. Ja sitten kun mielikuva ihmisillä Sedusta on X, niin mä halusin sen katsoa, että onko se mielikuva X vai onko se mielikuva Y. Ja kyllä sieltä löytyy niin kuin paljon semmoisia asioita, jotka ovat muovanneet hänestä sellaisen kuin hän on lapsuudesta ja nuoruudesta ja näin poispäin. Ja siellä oli tosi paljon semmoisia asioita, mitkä tuli mulle suurena yllätyksenä.
Minkälainen vaikutelma sulla Sedusta oli näistä aikaisemmista neuvottelutilanteista, kun tosiaan ette niin kuin kavereita ollut, ette silleen tuntenut, että olitte käynyt erinäisten työasioiden suhteen, olitte aikaisemmin käynyt keskustelua?
Ei välttämättä mitenkään erityisen positiivinen.
No.
Et totta kai siinä sitten, kun on ihminen, joka johtaa 100 miljoonan liikevaihtoa tekevää yritystä, niin joutuu olemaan tietynlainen. Ja mulla ei välttämättä siinä vaiheessa, kun mä kirjaa lähdin tekemään, niin ei ollut mitenkään erityisen positiivinen mielikuva hänestä tietenkään. Mm. Totta kai hän katsoi silloin aikanaan omia etujaan ja mä pyrin katsomaan mun ja mulla töissä olevien kundien etuja. Mutta sitten kun tässä matkaa tehtiin tätä kirjaa tehdessä, niin totta kai se mielikuva tavalla tai toisella muuttui siinä mielessä, kun kuuli hänen lapsuudestaan, kuinka kovaa se oli ollut ja kuinka kova hän on tekemään duunia ja kaikkea muuta, niin kun meillä jokaisella ihmisellä on aina tietty mielikuva jostain ihmisestä ja siihen annetaan joskus se mahdollisuus sen mielikuvan muuttamiseen. Ja tässä kohtaa, niin kyllä mä aloin niin kuin nähdä hänet tietyllä tavalla uudessa valossa näiden niin kuin storien kautta.
Miten, kun sä oot, onko ymmärtänyt oikein, että sä oot just toiminut ovimiehenä helsinkiläisravintoloissa vuodesta 1995 lähtien,
kyllä,
ja samoihin aikoihin Sedu perusti Turkuun ekan ravintolansa suurin piirtein samoin. Onko näin?
92.
Miten, kun sä oot niin pitkään kuitenkin nähnyt myös sitä ravintolaelämää, niin millä tavalla sä koet, että Seppo Koskinen on ihan oikeasti konkretian tasolla muuttanut yökerhoelämää Suomessa?
No kyllä, sillä tavalla, että toki monet ihmiset ja monet soraäänet ovat sitä mieltä, että hän on pilannut ravintolakulttuurin monistamalla onneloita ja tuomalla sitä VIP-kulttuuria ja mitä ikinä. Mutta nämä ihmiset nyt ei välttämättä muista sitä, että ennen Seppoa ne oli jonkun S-liikkeen hallussa yökerhot tai hotellien yhteydessä pelkästään. Ja Seppo muutti tämän pelin sitten ihan täysin. Ja totta kai näillä soraäänilläkin, kun monet huutelee sitä, että no sitten ne on tämmöisiä halpis, että miksei tehdä meille. No onhan teillä pubeja ja onhan teillä UG-kulttuurin paikkoja, joissa te voitte käydä. Et kun ei ravintola, tietyllä tavalla se joo on nollasummapeliä, mutta toisaalta ei ole. Että kyllä ei se, että joku perustaa jonkinlaisen ravintolan, niin välttämättä ole pois toisaalta. Jokaisella on tässä maassa mahdollisuus yrittää ja perustaa omanlaisensa ja itselleen ja omalle kohderyhmälleen sopiva yökerho tai ravintola.
Oliko Sebo. Oliko se Sedu, onkohan sitten ollut niinku jokinlainen uhka? On pelätty, että asiakkaat menee. Siihenkö se perustuu se
varmasti
kateus?
Niin, ja varmasti niinku kirjassakin käsitellään Youth Against Sedu-liikettä hieman ja näin poispäin. Niin kyllä siinä oli varmasti vähän närääkin siitä, että hän tulee ja muuttaa ja astuu tietyn kuvitteellisen rajan vaikka Bulsan eteläpuolelle tai Roban eteläpuolelle tai miten ikinä, niin hän sitten muuttaa sen pelin ja tulee väärälle territoriolle ja näin poispäin. Et kun noi on vähän aina sitten taas semmoisia hommia, että keneltä asioita kysyy, niin sitten saa erilaisen vastauksen.
Niin ja sitten siinä on muutakin niin kun, muitakin sävyjä kuin se, että sä käyt jossain baarissa ja jossain baarissa sä et käy, niin kuin tämä niin Youth Against Sedu esimerkiksi, niin kun on oma tapansa erottautua, että se on Seppo Koskinen on tavallaan luonut yrityksille sen, että ihmiset erottautuu massasta tavallaan niin kuin sen suhteen, että käykö hän jossain baarissa vai eikö hän käy jossain baarissa tyylisesti.
Niin ja sitten täytyy myös muistaa, että kai hän jotain on tehnyt jollain tavalla oikein, koska niinkin pitkään toi SK Lensia teki hirveitä voittoja ja ihmiset siellä kävi. Että kyllä se jotain on varmasti tehnyt oikein, kun sille on ollut selkeästi tilausta. Että vaikka kritisoidaan onneloita ja niin kuin kirjassakin Sedu puhuu siitä, että Sedulla nimityksestä, että aluksi hän oli vähän sitä, että miten tämä jengi nyt haukkuu ja dissaa mua, että Sedulla. Mutta sitten se käänsi sen, että no tämähän onkin itse asiassa ihan, tämä Sedulla homma, niin tämähän onkin ihan hauska.
Joo, ja brändihän se on.
Niin, tavallaan. Ja sitten se, että niin kuin sanoin, niin kyllä se johonkin tilaukseen on ne ravintolat tulleet, että kun jokaisessa kaupungissa haluttiin, että milloin meille tulee onnella, että sille on ollut tilausta.
Miten sä huomasit tuon niin kuin 90-luvulta, varsinkin kun tullaan 2000-luvulle ja silloin kun Sedun ravintoloissa ja bisneksillä meni oikein kovaa, niin miten sä huomasit sit ovella tavallaan sen ravintolakulttuurin muutoksen, minkä ehkä Sedu oli tuonut peliin?
No mä pyöritin vuosikausia kisahallin päädyssä sijainnutta oopperan ravintola, joka oli tämmöinen nuorisopaikka. Ja kyllä sen huomasi siinä, että no, sieltä ovat ponnistaneet, siellä ovat asiakkaineni olleet kaikki Jaresta Kimmoon, Tsiikistä Elastiseen ja Ilari Sahamiehet ja kaikki muut, ne oli nuoria kolleja silloin, kun ne kävi asiakkaina. Ne oli. Nyt se taas tavallaan, he ovat sitten jatkaneet muualla sitä. Mutta sillä tavalla se ravintolakulttuurin muuttuminen ei sillä tavalla näkynyt tuollaisessa yksittäisessä paikassa. Et kun se oli niin selkeästi brändääntynyt nuorisopaikaksi, hip-hop-paikaksi, räppipaikaksi. No ehkä tuolla tavalla, että tulee sitä variaatiota enemmän siihen yökerhoon, että se ei ole enää vain noin keski-ikäiset kävis jossain jortsuilemassa, vaan sitä tuli sitä nuorempaa ja sitten siellä oli tosi paljon maahanmuuttajia, jotka kävi bailaamassa ja näin poispäin, että se avautui se pelikenttä ihan eri tavalla.
Tuliko tavallaan vaatimukset erilaisiksi, kun tuli VIP-kulttuurit ja muut tuli peliin silloin, niin alkoiko tavallaan asiakkaan vaatimustaso nousta?
No vähän joo ja totta kai sitten mitä muiden kollegoiden suista on kuullut, jotka ovat olleet sitten niin kuin sanotaan tämmöisissä aikuisemmissa paikoissa, jossa enemmän osattiin vaatia. Aikuisethan osaa vaatia enemmän kuin nuoret. Ehkä ei tänä päivänä enää, nuoretkin osaa nyt vaatia jo vähän enemmän, mutta kyllä silloin, no siitäkin on herranjestas kohta 20 vuotta niin aikaa.
Näin se vaan menee.
Teemu Potapov, mua kiinnostaa toi vippijuttu, että mikä siinä vippitilassa, eikä se nyt välttämättä olisi mikään kovin merkillinen, mikä siinä on sellainen juttu, että se niin jollain tapaa, no ihastuttaa ja varmaan vihastuttaakin.
Niin, sano sinä. Mutta Seppo sanoo kirjassa sen, ja mun mielestä se on ihan hyvinkin hiffattu tämmöinen psykologinen homma, että ihmisiä kiinnostaa kaikki semmoinen asia, mihin välttämättä he itse eivät pääse. Eli jos puhutaan siis niin sanotusta taviksista, ja on olemassa vippi, ja siinä on joku verho, joka estää sen, sinne pääsyn, ja joku VIP-hosti tai joku vastaava. Mitähän tuolla tapahtuu? Ja se kiinnostaa, kun sinne ei pääse. Se ei ole niin, se on silloin eksklusiivinen paikka, ja totta kai kaikki eksklusiivisuus kiinnostaa ihmisen. Ihminen on tosi utelias, se haluaa päästä katsomaan, mitä siellä tapahtuu, ketä siellä käy, ja haluaa kuulua siihen niin sanotusti parempaan porukkaan. Mm. Ja sitten jos ei pääse sinne, niin noin muista on halunnutkaan. Noin on poskapaikka.
Millaisia tarinoita olet muuten kuullut, kun ihmiset on kehittänyt, että pääsisivät sinne paremmalle puolelle?
Niin, no kyllähän niitä tarinoita kuulee edelleenkin, mutta
Kyllä mun täytyy myöntää, että kyllä mäkin olen joskus tietkö yrittänyt jonkun hyvän tarinan keksiä, että mä pääsin sinne.
Mutta paikka, jossa mä olen tänä päivänä harrastuksen vuoksi, teen vielä viikonloppuisin, jaksan vääntää noita ovihommia, niin siellä on tosi tiukka linja sen suhteen, että kuka sinne pääsee ja kuka sinne ei pääse. Mutta se, että Seppo sanoo tuossa kirjassa tosi hyvin, että se VIPinkään ei tarvitse olla kuin ihan pieni koppero, niin sinne silti tulee ihmiset. Ne haluaa olla siellä, koska ne ihmiset, jotka sinne pääsee, haluaa erottautua niistä, jotka sinne ei pääse. He kokevat, ja tämähän on niinku tietyllä tavalla psykologista hommaa, että mennään sinne ihmisen perimmäisiin haluihin ja himoihin, lyödään kirves pystyyn, että tavallaan halutaan olla niitä alfa-uroksia, alfa-naaraksia, jotka ovat siellä VIPissä ja bostailevat menemään, kun taas toi muu kansa on tuolla ulkopuolella. Että erittäydytään siitä, että me ollaan vähän parempi kuin noi toiset. Ja se on ihan totta. Siihen se varmaan osaltaan perustuukin.
Puheenaamun vieraan siis tänään Sedukoskisen elämäkertakirjan Yön kuningas kirjoittanut kirjailija ja toimittaja Teemu Potapov. Teemu, sä sanoit, että tämä tuli kustantajalta sulle ehdotus, että olisiko tämmöinen, kiinnostaako tällainen kirjaprojekti, ja ilmeisesti tässä vaiheessa oliko Sedulta jo kysytty, että haluatko te tällainen tehdä, oletko valmis työskentelemään.
Oli.
Miten teidän työskentely lähti siitä alkuun? No, miten te lähditte kirjaa tekemään?
Hieman takerrellen, koska me puhuttiin tästä, olisiko ollut marras vai joulukuussa, ja meillä oli tietty deadline, että näin paljon aikaa, ja siinä oli tosi vähän aikaa, ja varsinkin mä tein samaan aikaan, mä olin aloittanut jo tekemään nyt noin reilun kuukauden päästä ilmestyvää Selviytyjät kirjaa elämästä -nimistä kirjaa. Eli mä olin jo tekemässä sitä, ja se oli kovassa vauhdissa menossa, ja sitten mulle iskettiin tää syliin, että haluatko sä tehdä, ja sitten mä puntaroin, että kahta kirjaa yhtä aikaa, että onhan tää nyt ihan karmeita, että miten mä tämmöisestä selviydyn, että siinä oli kaikenlaista muutakin elämässä siihen aikaan käynnissä. Ja sitten mä vaan päätin, että ei tämä sitten, tiedätkö, niin kuin ota mitään, jos tämä ei annakaan. Ja annetaan nyt palaa vaan. Ja me lyötiin kättä päälle, olisiko ollut joulukuussa, ja hetihän oli 2-3 viikkoa lomilla jossain muualla päin Suomea, että me päästiin, siis muualla päin maailmaa päästiin aloittamaan vasta puolesvälissä tammikuuta hommat. Ja sitten siinä uskollisesti joka viikko tavattiin ja nauhoitettiin ja juteltiin ja haastattelin häntä ja sitten kirjoitin samanaikaisesti kahta kirjaa, niin kyllä se oli aika raskas toi kevät ja kesä. Ja pikkasen siitä alkuperäisestä deadlineista myöhästyttiin sen takia, just kun tässä oli niin paljon tätä sedulla tätä asiaa, koska jos mies on ollut 4. vuosisadan ravintola-alalla pelkästään, niin sitä tapahtumaa on niin perhanasti, niin sitten se ruotiminen läpi, niin se oli pitkällinen prosessi.
No Sedu sanoi tuossa kirjan alkuteksteissä jo, että tuon kirjan tekeminen oli terapeuttinen kokemus Sedulle. Oliko Teemu sulla joku kuvitteellinen terapeutin viitta omasta mielestäsi jossain vaiheessa?
No minähän olen tämmöinen sertifioitu keittiöpsykologi.
Niin tuliko sellaista fiilistä, että tässä nyt suoritetaan myös terapeutin virkaa jossain
vaiheessa? No tavallaan joo, ja sitten taas niin kuin sanottua, niin ensi vuonna tulee 30 vuotta täyteen, kun mä oon ollut media-alalla. Aloittanut 88 levyt supparina paikallisradiossa ja siitä sitten pikkuhiljaa kaikkea tehnyt. Ja totta kai teologisessa aikanaan, kun on opiskellut, niin siellä on sieluhoidolliset kurssit käyty. Ja sitten taas kyllähän tommosissa, kun siis perushaastattelussa ja varsinkin esimerkiksi sitten tuossa Selviytyjissä, joka tulee sitten olemaan joka oli itsellekin raskas projekti kasata ja tehdä, koska siinä mennään niin syviin vesiin niin sanotusti. Niin tässä Sedussa, niin varsinkin tässä, kun se kohtaaminen oli niin intensiivistä, eli mä sain haastatella häntä tosi niin kuin syvistäkin asioista ja semmoisista hänen uskovaisuudesta ja kaikesta muusta, mitä kirjassakin puhutaan, niin kyllä siinä väistämättä, kun se tietynlainen suhde kehittyy haastattelijan haastateltavan välille, kun sitä jatkuu kuukaudesta toiseen, viikosta toiseen ja tunnista toiseen, niin ehkä siinä jonkinlainen psykologinen, terapeuttinen suhde tuli sitten.
Mm. Mitkä oli ne tavallaan raskaimmat hetket kirjaa kirjoittaessa, tavallaan ne aikakaudet, mitä käytiin läpi, niin mitkä ne tuntui olevan raskaimmat?
Hänelle, niin. Hänelle purkaa.
Niin.
Varmaan sitä lapsuutta, mutta myös ehkä yksi raskain tuntui olevan se haka ja hakan jälkeinen aika, kun hommat lähti etelään niin sanotusti, että ei enää mikään oikein toiminut ja joutuu repimään niitä vanhoja haavoja, niitä arpia auki ja sitten miettiä sitä, että no mites tässä nyt näin kävi. Niin,
minkä takia Sedu halusi nyt tällaisen kirjan tehdä ja kertoa näitäkin tarinoita, mitkä repii auki haavoja?
No mun villi ja vahva veikkaus on se, että tämä on eräänlainen, hän on 60 täyttänyt kesällä ja tämä on eräänlainen tämmöinen tilinpäätös.
Mm. Vaikka ei kyllä tunnu pysähtyvän mielen, no mies, kaikenlaista
ei,
ideaa
ei,
pukkaa.
Totta. Mä uskon, että tämä on semmoinen eräänlainen tilinpäätös mieheltä, joka on joutunut ja saanut kokea asioita elokuvallisen verran. Että kyllä moni kalpenee sen rinnalla, ketä hän on päässyt tapaamaan ja kenen kanssa hän on saanut viettää aikaa, ketä hän tuntee. Ja ennen kaikkea hänet tunnetaan. Ja hän, mikä on jännä, että vaikka hän on ollut nyt poissa semmoisesta aktiivisesta tavallaan julkisuudesta ja näkyvyydestä ja näin poispäin jo vuosia, mutta hän on silti edelleen tavalla tai toisella relevantti. Hänet tunnistetaan edelleen ja tiedetään, kuka hän on ja noin poispäin, että omanlaisessa saavutuksessa sekin on kyllä pysyä relevanttina tauon jälkeen vielä.
Teemu, sä siis kirjoitat vaikka kuinka paljon kirjoja, nyt just olet tässä maininnut kaksi kirjaa, mitkä on ollut samanaikaisestikin päällä. Sen lisäksi harrastat ovimiehenä toimimista silloin tällöin ravintoloissa ja oot pitkään työskennellyt ravintoloissa. Mua kiinnostaa tietää, mä olin kysymässä tätä Seppo Koskiselta, jonka siis tänään piti olla täällä studiossa, mutta nyt ei valitettavasti ole päässyt paikalle, mutta millainen vuorokausirytmi sulla on? Miten sun elämä rakentuu? Milloin sä kirjoitat kirjaa? Niinä pimeinä tunteina yöllä, kun sä oot tottunut valvoa silloin vai onko sulla ihan normi vuorokausirytmi?
Mulla on ihan normaali vuorokausirytmi sille, että mä menin eilen nukkumaan 12 jälkeen. Mä heräsin tänään 6:30 ja käytin nopeasti koiret ja söin aamupalaa. Ja kun mä menen tästä himaan, niin mä avaan koneen ja kirjoitan ton selviytyjien esipuheen ja sitten vähän käyn stilisoimaan pikkasen sieltä olleita tekstejä ja kirjoitan sitten pari kolumnia siitä illan puhteeksi ja noin poispäin. Ihan siis normaa. Sitten mä menen nukkumaan illalla ja herään taas aamulla, avaan koneen ja alan kirjoittaa.
Aivan mahtava.
Ja sitten totta kai toki noin viikonloput ja varsinkin nyt tässä vaiheessa, kun on jo kuitenkin ikävä myöntää. Tässä ei enää olla 2/6. 4/4 on jo mittarissa, niin kyllä noin viikonloput alkaa tuntua jo pikkuhiljaa vähän. Mutta kaikissa haastattelussa, missä mulla on kysytty, miten jaksaa, niin se on se liikunta. Sportti. Sportti vaan on semmoinen, että sieltä saa ammennettua sitä voimaa ja virtaa ihan sikana.
Kuulostaa siltä, että teillä on itse asiassa vähän niin kuin Sedun kanssa yhteisiä asioita. Ravintola-elämää, sitten myös vähän tätä sporttailua. Onko teillä jotain yhteistä?
No tavallaan siis, jos tolla tavalla sen pilkkoa osin, niin joo, ehkä joo, kyllä. Mutta kyllä mä aika tasainen ja rauhallinen ihminen. Mä en jaksa sinkoilla hirveästi ympäriinsä. Että mä mieluusti paneudun aina yhteen asiaan kerrallaan ja teen sen loppuun saakka kunnolla ja sitten siirrytään seuraavaan.
Teemu Potapov, sä oot varmasti ollut muidenkin ravintolaomistajien kanssa samoissa neuvottelupöydissä ja keskustellut muidenkin ravintolaomistajien kanssa. Niin mikä sun näkökulmasta tekee Sedusta niin sanotusti erilaisen, kun puhutaan nyt miehestä, jolla on ollut samaan aikaan kymmeniä eri ravintoloita eri puolilla Suomea ja vielä menestyvässä määrin, kun konserni on menestynyt erittäin hyvin aina sinne 2008 vuoteen asti. Mikä se Sedu Koskiselta tekee sen erilaisen, jotta tämmöinen on ollut mahdollista? Siinä täytyy olla jotain.
No se, mistä hän puhuu paljon kirjassa, on se luovuus. Et niin kuin hän sanoi, että vaikka mitä tapahtuisi, niin häneltä ei sitä luovuutta voida viedä pois. Ja kaikki on jotenkin enemmän tai vähemmän lähtöisiä hänen omasta päästään, että hän on ideoinut itse nämä asiat, mitä hän on luonut ja minkälaisen, niin kuin miettii jotain Luxia tai Studio 5, 5 1 tai jotain tällaista, että ne asiat ovat tulleet häneltä itseltään. Mä uskon, että sitten kun ne asiat tulee häneltä itseltään orgaanisesti, niin silloin ne kestää enemmän ajan hammasta. Ja kyllä niin kuin mä uskon, että mikä Sedun erottaa niin kuin tuosta muista ravintolajohtajista tai tekijöistä tai mistä tahansa muustakin, on myös se periksi antamattomuus ja nälkä. Että vaikka saavuttaa jotain, niin silti on nälkä saavuttaa vielä enemmän ja päästä enemmän eteenpäin vielä tossakin alalla. Ja sitten totta kai, kun sä pääset eteenpäin, niin se avaa taas uusia ovia, joissa sä oot ihan tavallaan aloittelija, sä astut uudesta ovesta sisään, että jahas, mitäs täällä on? Ja sit sä alat taas työstää sit lisää asioita. Että varmasti toi, mutta sitten kantsii lukee kirja, niin sit selviää siitä, että oliko se nälkä sit kuitenkin, kävikö se sit semmoiseksi, että siihen astu ansalankaan siltikin. Mutta kirjassa sen selviää.
No Sedun baarit tiedetään ja yökerhot siis tiedetään. No niissä on aika jotenkin tunnusomainen sisustus, mustaa, kristallia, mitä mun nyt tulee tässä äkkiseltään mieleen. Ja sit on just nämä vippitilat samankaltaisia. Ja sit aika lyhyen aikaa monet yökerhot on ollut myös toiminnassa, että sellainen
mutta siihenkin Sedulla oli se oma teoriansa, että anteeksi, se on se 2-5 vuotta, minkä ihmiset jaksaa käydä yökerhossa. Sen jälkeen ne kyllästyy. Mm. Ja nimenomaan varsinkin tämä VIP-porukka, niin kuin Sedu itse kirjassa sanoo, niin lähtee kuin varpusparvi niiden ensimmäisten kokeilujen jälkeen veksi seuraavaan avattuun paikkaan. Että hän otti ensin paikalle sen VIP-porukan, että se tavallinen kansa kiinnostui. Sen jälkeen VIP-porukka lähtee seuraavaan paikkaan ja tavallinen kansa jää sinne bailaamaan, kunnes se VIP-porukka on sieltä uudesta paikasta taas liihottanut seuraavaa jolloin. Eli tämä niinku toimii tällä tavalla ja 2-5 vuoden sykleillä. Ja Sedun mielestä se on se ravintolan elinkaari suurin piirtein. Mm. Toki poikkeuksiakin on, joku miettii jotain Kallea vaikka Stadissa, niin sehän on toiminut useamman 10 vuotta. Mutta siinä on sitten taas se oma koukkunsa, miksi näin käy. Että ei voi syyttää vain Sedua, että Sedun paikat ovat nopeasti kuolleet ja kupsahtaneet, että kyllä tuolla on monien muidenkin ravintoloitsijoiden paikkoja, jotka ovat eläneet sen oman kaarensa. Sitten vaan ihmiset vaihtaa paikkaa.
Millainen Teemu Potapov sun näkemyksen mukaan on hyvä yökerho?
Vähän vaikea sanoa, koska mä seison kaikki, tai sanotaan näin, vaikea sanoa, koska seison kaikki viikonloput erittäin hyvän yökerhon ovella.
Hyvin diplomaattisesti muotoiltu. Teemu Potapov, niin kuin sanoit, sulla on toinen kirja ollut tässä tekeillä samanaikaisesti. Se kirja kantaa nimeä Selviytyjät. Kyllä. Mistä kaikista siinä on kyse?
No me ollaan markkinoinnissa käytetty semmoista alaotsikkoa kuin Kirja elämästä. Ja se selittänee aika paljon sitä sisältöä, mitä kirja tulee pitämään sisällään. Meillä on 10 tavallisen suomalaisen ihmisen tarina, mini-elämänkertoja. Ja jokaisella ihmisellä on ollut elämässään aika karmeita vastoinkäymisiä. Semmoisia vastoinkäymisiä, joita voi sattua ihan kelle tahansa meistä. Kirjan kantavana teemana on toivo. Toivo paremmasta huomisesta. Siitä nimi Selviytyminen tai Selviytyjät. Meillä on todella pahassa päihdekierteessä ollut ihminen kertoo tarinan. Raiskattu nainen kertoo oman tarinansa, lapsena hyväksi käytetty nainen kertoo oman tarinansa, uskonnon uhri kertoo oman tarinansa, syövän voittanut mies kertoo oman tarinansa, lapsettomuus, tämmöisiä aiheita. Ja ne on tärkeitä aiheita ja me halutaan tämän kirjan avulla levittää sitä toivoa siitä paremmasta huomisesta, siitä, että kaikesta tavalla tai toisella voi selviytyä ja mitkä ne keinot ovat, niin nämä ihmiset kertovat heidän omat keinonsa, kuinka he ovat löytäneet sen uuden valon elämään ja kuinka he ovat selviytyneet siihen huomiseen. Ja toivoisin, että tämä kirja toimisi monille ihmisille vertaistukikirjana, että he saisivat siitä voimaa ja voimaannuttavana asiana, mutta myös perspektiivin antajana niille ihmisille, joilla niin sanotusti menee hyvin. Eli ihmiset, jotka lukisivat sen kirjan, niin voisivat kokea sen, että ei vitsi, että mulla onkin asiat aika hyvin, kun mä saan lukea näitä tarinoita. Ja ehkä myös samalla toisi vähän lisää tämmöistä niin kuin silmiä avaavaa meininkiä ihmisille, että tavallaan antaisi elämään vähän erilaisen katsantokannan.
Mm. Aika siis laidasta toiseen mennään yökerhoelämästä.
Joo, ja
kyllä, selkeästi koskettavia ja rankkoihin tarinoihin.
Joo, ja kyllä se siinä jokaista haastattelua tehdessä, tai jokainen haastateltava, niin aina totta kai, kun niitä tässäkin samassa kohdassa, kun niitä arpia auottiin, ja nämä kaikki rohkeat, mahtavat ihmiset ovat olleet upeita, koska he ovat lähteneet tähän mukaan ja kertoneet, avanneet omat elämänsä ja kertoneet oman tarinansa, niin en voi mitään muuta kuin arvostaa heitä tosi, tosi, tosi paljon. Kiitän kaikkia, jotka ovat siinä olleet mukana.
Tämä selviytyi, että ilmestyy, julkaistaan siis 1,5 kuukauden päästä, oliko näin?
Joo, jotakuinkin kuukausi, no. 1,5. No. Toivon mukaan tuossa marraskuun lopussa. Tällä viikolla saadaan todennäköisesti painoon se.
Eli näiden kahden kirjaprosessin projektin kanssa niin kiirettä piti, plus siihen kaikki muutkin menot elämässä, niin oliko se jollain tavalla voimaannuttava kokemus, että tästä on selvitty, joten ei nyt muuta kuin uusia projekteja kehiin kirjojen suhteen, vai onko nyt aika vähän vetää happea?
Ei, kyllä nyt oli mahtava fiilis, kun viime viikolla sai viimeisen keskiviikon torstain välisenä yönä 1.38, mä painoin viimeisen storin, viimeisen pisteen. Viimeisen pisteen avasin kaljan ja olin hetken siinä, että joo, no nyt tämä on tässä. Ja nyt on tavallaan niin kuin jännää, että kun ei ole enää nyt niin kuin tällä hetkellä, jos semmoista pakottavaa tarvetta, mun pitää istua koneelle ja alkaa kirjoittelemaan taas 12-13 tuntia tästä eteenpäin. Niin mä mietin vaan, että mitäshän tässä nyt, jos menisi kotiin ja ottaisi koirat, lähtisi lenkille ja sitten menisi salille. Ja mutta siis joo, kyllä tässä nyt uusia projekteja onneksi on tulossa. Että mä oon tosi onnellinen siitä, että saan tehdä ja saan nimenomaan työskennellä mukavien projektien parissa, että mulle ei missään nimessä ole se, että mun pitää, vaan mä oon onnellinen siitä, että mä saan tehdä. Se on mulle iso asia, että ihmiset on tykännyt mun kirjoituksista ja tosi kiitollinen kaikille, jotka on niitä lukenut. Ja toivottavasti mä jotenkin toi polla pelaa vielä, että mä pystyn tulevaisuudessakin kirjoittamaan yhtä hyviä juttuja.
Eli kovin pitkää elämän välitilinpäätöstä tässä ei kerkeä tekemään, vai muuta kuin tietokoneen ääreen kohta taas se kirjoittelemaan.
Kyllä, nimenomaan.
Se on just näin uusia tuulia kohti.
Kyllä.
Kiitos Teemu Potapa.
Kiitos paljon, että sain käydä tähän.
Puheen mun vieraaksi.
Kiitoksia.